Moi! Tervetuloa Paha syntyi Pohjolassa -podcastin uuden jakson pariin. Tämän perjantainen jakso on hieman erilainen. Jaksossa sivutaan kyllä kuolemia, mutta ihan varsinaista henkirikosta meillä ei ole tänään käsittelyssä. Kuten jakson nimestä voikin päätellä, sukelletaan tänään tutkimaan Suomen valelääkärikohuja. Lääkärin ammatissa voi Suomessa toimia vain laillistettu ammattihenkilö. Ammattinimike lääkäri on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön laillistettu ammattinimike, joka perustuu lakiin ja asetukseen sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Laillistettu, luvan saanut ammattihenkilö on oikeutettu toimimaan asianomaisessa ammatissa ja käyttämään asianomaista ammattinimikettä. Laillistuksen saamiseksi on luonnollisesti suoritettava koulutus. Valviran myöntämän laillistuksen voi saada sekä kotimaassa että ulkomailla opiskellut henkilö. Suomessa lääkärin koulutus on laajuudeltaan 360 opintopistettä ja se kestää kokopäiväisesti opiskeltuna 6 vuotta. Tutkinto muodostaa systemaattisesti etenevän kokonaisuuden, jossa tieto syvenee ja etenee kohti tietojen ja taitojen soveltamista käytännön lääkärin työssä. Virallisesti siis lääkärin koulutus on Suomessa lääketieteen lisensiaatin tutkinto, joka on yliopistotasoinen tutkinto. Koko 6-vuotinen koulutus on käytännössä pakollista ja kokopäiväistä, mutta ennen varsinaista valmistumista lääketieteen opiskelija voi harjoittaa ammattia tietyin rajoituksin ja saada työstään myös palkkaa. 2 vuoden opiskelun jälkeen lääketieteen opiskelijalla on oikeus käyttää lääketieteen kandidaatin arvoa. 3 vuoden opiskelun jälkeen arvoksi vaihtuu amanuenssi. Lääketieteen opiskelija voi siis toimia amanuenssina seniorilääkärin valvonnassa, mutta amanuenssilääkäri ei saa tehdä itsenäisiä päätöksiä. Kun opintoja on onnistuneesti suoritettu 4 vuoden ajan, lääketieteen opiskelija saa toimia esimerkiksi terveyskeskuksen vuodeosastolla osaston lääkärinä ja tehdä myös itsenäisiä päätöksiä, mutta hänellä täytyy olla nimetty seniorilääkäri. 6 vuoden opintojen jälkeen koittaa varsinainen valmistuminen. Nyt lääkäri voi harjoittaa siis ammattiaan itsenäisesti, laillistettuna lääkärinä. Suuri osa lääkäreistä jatkaa kouluttautumista erikoistumalla. Esimerkiksi kirurgian, psykiatrian, silmätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäreiksi. Kouluttautuminen suoritetaan pitkälti töitä tehden, mutta helppo tai ainakaan nopea juttu erikoistuminen ei ole. Tullaksesi esimerkiksi psykiatrian erikoislääkäriksi on sinun ensin opiskeltava 6-vuotinen lisensiaatin tutkinto ja sen jälkeen noin 5-6 vuotta kestävä erikoistuminen. Lääkärin ammatti on aina ollut hyvin arvostettu. Kuten siis selvää, kuka tahansa ei voi ryhtyä yhtäkkiä lääkäriksi. Lääkärin sanaan luotetaan meillä Suomessa hyvin paljon. Ja vielä enemmän me luotamme siihen, että sairastuttuamme ja lääkärin pakeille hakeuduttuamme. Meitä vastassa tosiaan istuu lääketieteen koulutuksen saanut ammattihenkilö. Kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten oikeudet harjoittaa ammattiaan voi tarkistaa internetistä julkiterhikki-nimisestä palvelusta. Syöttämällä sinua hoitavan lääkärin nimen palveluun, se kertoo lääkärin syntymävuoden ja ammatin harjoittamisoikeudet. Tosin, vaikka lääkärisin nimi ja oikeudet sieltä löytyisivätkin, et voi tietenkään olla varma, että minkälaisilla papereilla lääkäri on oikeutensa hankkinut. Vain hyvin harva suorittaa tällaisen hakuoperaation, ennen kuin luottaa itsensä valkotakkisen käsiin. Useimmiten epäilykset olisivatkin turhia. Suomessa on melko vaikea toimia lääkärinä ilman asianmukaista koulutusta. Mutta tällaisia tilanteita mahtuu kuitenkin historiaamme. Aapo Heikkilä oli oululainen vuonna 1931 Haapavedellä syntynyt, kohua herättänyt mies. Auttamisen halu oli niin vahva jo pienenä poikana, että Heikkilä piti apteekkia puumajassaan Männyn latvassa ja valmisti lääkkeitä kasveista, huhujen mukaan myös sammakon reisistä ja kudusta. Käytyään Salmenniemen Apajan kansakoulua 3 vuotta, Heikkilä aloitti opinnot Haapaveden yhteiskoulussa syksyllä 1944, mutta keskeytti koulunkäynnin huhtikuussa 1945. Heikkilän tiedetään ottaneen kuitenkin yksityisopetusta, ja 25-vuotiaana hän sai luvan opiskella ylioppilastutkintoa varten. Tiettävästi Heikkilä opiskeli Kansanvalistusseuran kirjeopistossa, jossa hän kiitettävin arvosanoin suoritti niin kasvatusopin kuin filosofian approbatur-kurssin. Vuonna 1952 Heikkilä meni asepalvelukseen, mutta oli siellä vain muutaman kuukauden ja keskeytti sen joulun aikaan. Aapo Heikkilältä tuntui jäävän monet asiat hieman puolitiehen, ja vailla sopivaa koulutusta Heikkilä väärensi itselleen paperit ja ryhtyi työskentelemään Pulkkilan Vornan kylässä kansakoulun opettajana. Opetus on kuvattu vapaamuotoiseksi, ja Aapo Heikkilä tykkäsi ilmeisesti opettamisen sijaan istuskella pulpetissa lukemassa kirjaa. Valeopettajan työstä Heikkilä selvisi ilman rangaistuksia. Hänelle tehtiin mielentilatutkimus, joka ilmeisesti saattoi toimia innoittajana seuraaviin ammattivalintoihin. Vuonna 1957 mies avasi Vaasassa psykiatrisen yksityisvastaanoton ja toimi siis täten psykiatrina ilman minkäänlaista lääketieteen koulutusta. Puolivuotinen psykiatrin ura oli tuottoisa, sillä potilaat olivat pääosin ylemmästä sosiaaliluokasta. Vaikka hoito oli lähinnä kannustavaa puhetta, potilaat olivat niin tyytyväisiä, että kun Heikkilä jäi kiinni ja joutui käräjille valelääkäritoiminnasta, potilaat riensivät puolustamaan psykiatriaan. Kun Aapo Heikkilältä kysyttiin, että miksi tämä ryhtyi lääkäriksi, mies vastasi, että hän uskoi olevansa lääkäri. Heikkilä tuomittiin yli 8 vuoden vankeusrangaistukseen, mutta mies ehti kärsiä tästä vain noin 8 kuukautta, kun tuore presidentti Urho Kekkonen armahti hänet. Heikkilän entiset potilaat olivat riemuissaan. Mies ei kuitenkaan luonnollisesti voinut enää jatkaa praktiikkansa toimintaa. Sen sijaan Aapo Heikkilä ilmestyi seuraavaksi joskus 60-luvun taitteessa yliopistomaailmaan. Oulun yliopisto oli juuri syntynyt Suomen 2. valtion yliopistona. Aapo Heikkilä kävi erittäin ahkerasti erilaisilla luennoilla, mutta ei varsinaisesti suorittanut yhtään opintopisteitä tai valmistunut yliopistosta miksikään. Hän istui matematiikan ja fysiikan luennoilla, imi kuin pesusieni kaiken kuulemansa, oppitermit ja symbolit. Kesäyliopistossa Heikkilä kartutti tietojaan lapsipsykologiasta sekä opiskeli englannin, saksan ja latinan alkeita. Kaikesta kartuttamastaan tiedosta alkaa pian syntyä Heikkilän mielessä aivan uusi tieteen ala, ortotopografia. Opiskelijoiden kannustuksesta Heikkilä ryhtyi ortotopologian dosentiksi ja laajensi mainettaan. 1970-luvulla hänellä oli jopa omat avustajat ja työhuone. Nyt en tiedä, miten tuota ortotopografiaa kuvailisin, mutta lainaan tässä Aapo Heikkilän omaa selvitystä. Se on semmoinen kansainvälinen nimitys olevaisesta. Orto tarkoittaa oikijaa, ja sitten topos on paikka, ja logia on oppi. Se koostuu yleisistä ilmiöistä, ja erityisesti matikasta, kemiasta ja fysiikasta. Siinä tutkitaan kaikkia mahdollisia luonnonilmiöitä, ja kaikkea olevaista. Pääasiassa ortotopografia keskittyi siis vahvasti paraavaruuden tutkimiseen. Aapo Heikkilästä oli tullut nyt erittäin suosittu, oman alansa ainoa asiantuntija, ainoa auktoriteetti ja kiistaton valtaistuimensa haltija. Heikkilä istui varastoon rakennetussa työhuoneessaan ja tutki lineaarisia derivaattoja, G-orbitaaleja, tontunpään tilavuutta ja muita tähdellisiä asioita. Monen todisteluketjun päämääränä oli identtinen nolla. Varmimmin siihen pääsi jakamalla alfa H ultrafiltterin toisella filterillä ja sen vielä kolmannella. Luentoja Heikkilä piti vain muutaman kerran vuodessa, mutta aina täpötäysille saleille. Luentojen yhteydessä hän järjesti kolehdin tutkimustyötä rahoittaakseen. Luentojen aiheet olivat haastavia, kuten ympyrän neliöiminen tai sininen enkeli paraavaruudessa. Ihmiset olivat hyvin innoissaan. Luennot loputtomine kaavoineen olivat elämyksellistä performanssia, jossa kuulijaa helpotti ajatus, että näitä luentoja ei tarvinnut tenttiä, paitsi jos halusi ortotopologian diplomin. Heikkilä loi siis elävän paradoksin. Hän tutki ja luennoi aiheesta, jota ei virallisesti ollut olemassakaan. Heikkilä oli dosentti, vaikka ei oikeasti ollutkaan. Aapo Heikkilä toimi Oulun yliopistolla 30 vuotta, mutta ei ole koskaan ollut virallisesti laitoksen kirjoissa. Heikkilä lähti saappaat jalassa huhtikuussa 1993. Mies oli luentomatkallaan Helsingin yliopistoon. Tiukka flunssa oli vaivannut Heikkilää, ja niin 62-vuotias dosentti sai sairaskohtauksen junassa ja menehtyi. Heikkilä eroaa merkittävästi muista valelääkäreistä. Itse asiassa hänen lääkärinuransa oli hyvin lyhyt, mutta pääasiassa koko miehen elämäntyö oli huijausta. Silti mies oli suosittu ja pidetty, ja häntä tituleerataan legendaksi. Muhammed Ben Allal El-Tiwi tuli Suomeen vuonna 1965 väärällä passilla. Interpolin tietojen mukaan häntä oli aikaisemmin rangaistu petoksista ainakin Hollannissa ja Tanskassa. Jo samana vuonna Suomeen tultuaan Muhammed hakeutui väärennetyillä papereilla Helsingin naisten klinikalle gynekologin työhön. Tästä huijarista ei ole löydettävissä juurikaan tietoja. Tiedetään, että mies ehti työskennellä jonkin aikaa, kunnes teki varsinaisen kardinaalimunauksen. Mies meni leikkaussaliin ja kaivoi korvaansa. Tästä lähti paljastumaan asioiden todellinen tola. Marokkolaismies ei ollut lääkäri ensinkään, eikä ainakaan gynekologian erikoislääkäri. Asiasta istuttiin oikeutta Helsingin raastuvan oikeudessa vuonna 1965. Mies tuomittiin noin 5 kuukauden ehdolliseen rangaistukseen ja hänet velvoitettiin maksamaan rikoshyötynä saadut 800 markkaa. Lääkärinä mies oli käyttänyt valennimeä Tami Benis ja tämän väärennetyn henkilöllisyyden mies oli ottanut käyttöönsä liimaamalla oman kuvansa varastettuun passiin. Mies puhui ranskan lisäksi sujuvaa englantia ja saksaa, joten jäi avoimeksi, että kuinka paljon mies oli mahdollisesti oikeastikin opiskellut lääketieteellisessä tiedekunnassa. Joka tapauksessa korvaa kaivannut huijari karkoitettiin Suomesta, eikä miehen elämästä ole sen jälkeen tietoja. Vuonna 2008 vartijan ammattikoulutuksen omaava espoolainen Mika Jokinen oli jäänyt työttömäksi. Talousahdingossa ollut mies oli joitakin aikoja sitten vuokrannut itselleen kalliin vuokra-asunnon ja asuntoa vuokratessa ilmoittanut olevansa poliisi. Jokinen ei maksanut vuokravakuutta eikä vuokraa ja asuminen päättyikin hyvin nopeasti. Kiperässä tilanteessa elänyt työtön Jokinen selasi mol.fi-sivustolta työpaikkoja. Silloin hän sai kuningasidean. Mies väärensi todistukset, joiden mukaan hän oli 5. vuoden lääketieteen opiskelija. Karkkilan kaupunki haki lääkäreitä terveyskeskuksen vuodeosastolle, ja myös lääketieteen opiskelijat katsottiin kelpoisiksi hakijoiksi. Mika Jokinen haki paikkaa, ja sen myös sai. Mies aloitti työskentelyn vuodeosastolla, jossa hänen työnkuvansa oli tarkastaa laboratoriotulokset ja reagoida, jos jollakin oli tulehdusarvot koholla. Jokinen tarkisti, että sairaalasta tulleet potilaat kuntoutuivat ja pääsivät kotiin, tai mikäli kuntoisuus romahti, jokinen lähetti potilaan takaisin sairaalaan. Minkäänlaisia toimenpiteitä mies ei kertomansa mukaan tehnyt. Talossa oli aina vanhempi kollega, kuten lääketieteen opiskelijan kanssa kuuluu ollakin. Seniorilääkäri oli vastaavana lääkärinä ja jokinen saattoi aina konsultoida tätä. Oman kertomuksensa mukaan hän konsultoikin hyvin paljon. Mika Jokinen määräsi kotiutuville potilaille lääkkeitä, mutta pääasiassa lähinnä uusi aiempia reseptejä tai määräsi esimerkiksi antibiootteja suun kautta otettavaksi, jotka olivat osastolla menneet suonen sisäisesti. Mika Jokinen on kertonut tehneensä työtään huolellisesti ja pitäneensä mielessään sen, ettei hänen tietonsa ja taitonsa voi riittää kaikkeen. Mies on kertonut saaneensa vain positiivista palautetta. Sitten syksyn kynnyksellä alkoi ilmaantua ongelmia. Jokisella meni sukset ristiin johtavan ylilääkärin kanssa, kun mies ei noudattanut työaikoja kovin täsmällisesti. Lääkärinä työskennelleen miehen työaika oli 8-16, mutta Jokinen teki pääasiassa 8.30-14.30 työaikaa, koska kertomansa mukaan hän ehti suoriutua kaikista töistään siinä ajassa. Osastolla havaittiin myös lääkehävikkiä. Suomessa jylläsi sikainfluenssa ja osastolle oli tilattu 10 pakettia Tamiflu-nimistä lääkettä. Tamiflu on viruslääke, jonka vaikuttava aine on oseltamiviiri. Lääkettä käytetään influenssan hoitoon ja joissakin tilanteissa myös influenssan ehkäisyyn. Tilatusta 10 paketista oli hävinnyt 5, ja lopulta Mika Jokinen myönsi ottaneensa ne omaan käyttöönsä. Itse mies oli syönyt 2 paketillista. Tamiflun lisäksi osastolta oli hävinnyt jotain muutakin lääkettä, mutta Jokinen on kieltänyt olleensa tämän takana. Nämä asiat kuitenkin aiheuttivat epäluottamusta ja Mika Jokisen työsuhde päättyi. Tapaus eteni Valviraan, joka teki tutkintapyynnön poliisille. Periaatteessa mies jäi siis kiinni siitä, että hänellä ei ollut oikeuksia toimia lääkärinä. Jälleen työttömäksi jäänyt mies painiskeli rahattomuuden kanssa ja päätyi taas internettiin työpaikkailmoitusten pariin. Miehellä oli aikeenaan hakea töitä, joita hän voisi tehdä ilman koulutusta tai koulutuksen saavulla laillisesti. Mutta sitten hänen silmiinsä osui, että mehiläinen haki terveyskeskuslääkäriä Karjaalle. Jokisella oli edelleen tallessa aiempi todistusväärennöksensä, johon hän lisäsi pari kurssia ja vaihtoi päivämääriä. Mika Jokinen pääsi haastatteluun ja siellä selvisi, että haettavassa työssä olisi myös vanhempi kollega ja hyvät konsultaatiomahdollisuudet. Jokinen on kertonut, että mainitsi jo haastattelussa omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Haastattelussa hän kertoi myös olleensa Karkkilassa osaston lääkärinä, mutta mitään työtodistuksia ei kyselty, eikä Jokisella sellaisia olisi ollut näyttääkään. Mies sai työpaikan. Työnkuva oli osittain samaa kuin Karkkilassa. Hoidettavat potilaat olivat pääosin verenpainetautipotilaita. He tulivat kontrolliin varatuilla ajoilla vastaanotolle. Lisäksi työssään Jokinen vastaanotti kaikenlaisia muita kontrollipotilaita. Työhön sisältyi kuitenkin myös päivystyksessä työskentelyä. Sitä oli noin 30 viikossa. Jokinen ei kertomansa mukaan kuitenkaan koskaan ollut yksin tilanteissa, joissa joku tuli ambulanssilla. Hän oli kertonut siis jo työhaastattelussa, että hänellä ei ole kokemusta nuorista potilaista tai päivystyksestä ja että hän ei pärjää niiden kanssa. Aina, jos Jokinen oli epävarma jostain, hän kysyi neuvoa tai lähetti potilaan sairaalaan. Selkeät korvatulehdukset mies koki osanneensa hoitaa määräämällä antibioottia, mutta jos tuli esimerkiksi joku potilas, jolla oli vatsakipeä, niin Jokinen lähetti hänet sairaalaan. Mitään toimenpiteitä Jokinen ei tehnyt. Vastaanotolla oli ollut muun muassa potilas, jolla tuli verta nenästä ja se olisi pitänyt polttaa. Mika Jokinen kertoo sanoneensa, että ei osaa tehdä sitä ja sitten joku muu oli tehnyt sen. Miehen toiminta ei raporttienkaan mukaan aiheuttanut varsinaisia hengenvaarallisia tilanteita. Kuitenkin esimerkiksi Karjaan apteekki saattoi olla tässä suuressa auttavassa roolissa. Apteekissa oli totuttu epäselviin ja jopa virheellisiin resepteihin muutoinkin, sillä kesällä terveyskeskuksessa oli ollut jopa 6 ruotsalaista lääketieteen kandidaattia, joista kukaan ei osannut sanaakaan suomea. Kun Mika Jokinen aloitti työt ja Karjaan apteekki alkoi vastaanottaa miehen reseptejä, apteekissa huokailtiin, että jälleen uusi kokematon kandi. Karjaan apteekista toimitettiin melkein 1000 valelääkäri Jokisen kirjoittamaa reseptiä. Apteekin piti puuttua päivittäin hänen resepteihinsä ja korjailla niitä. Resepteissä saattoi esimerkiksi olla lääkkeiden annoskoot moninkertaisia. Jokinen oli myös määrännyt vahvan antibioottikuurin ihmiselle, jolla ei ollut infektiota, ja kirjoittanut kortisonia toisen lääkkeen annostuksella. Karjaalla Jokinen ei ehtinyt työskennellä kuin hieman alle 2 kuukautta, kun hän itse lopetti työt vedoten perhesyihin. Mika Jokisen edesottamuksia tutkittaessa selvisi, että mies oli väärentänyt tutkintotodistuksensa taidokkaasti. Niissä oli Helsingin yliopiston leimat. Lääkärin työssä Jokinen tienasi noin 4000 euroa kuussa. Hän kertoikin poliisille rahan olleen motiivi valelääkäriksi ryhtymiseen. Mika Jokinen tuomittiin 1 vuodeksi ja 6 kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen. Jokinen syyllistyi törkeään petokseen, törkeään väärennykseen sekä luvattomaan terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamiseen. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus perusteli ehdotonta vankeustuomiota sillä, että Jokinen tavoitteli rikoksilla huomattavaa taloudellista hyötyä. Hänen toimintansa oli omiaan aiheuttamaan merkittävää vaaraa useiden ihmisten hengelle ja terveydelle. Käräjäoikeus määräsi miehen maksamaan lisäksi noin 125 000 euroa muun muassa palkkakorvauksia entisille työnantajilleen. Mika Jokinen kiisti aiheuttaneensa työnantajilleen taloudellista vahinkoa, sillä palkka oli hänen mukaansa maksettu virheettömästä työstä. Mika Jokisen elämästä tuomion jälkeen ei ole tietoa. Vuonna 2011 Ilta-Sanomat tutki valelääkäreitä ja tässä yhteydessä esiin nousi nimi Juhani Tsarjanov. 30-vuotias Tsarjanov oli syntynyt Venäjällä, mutta hänellä oli Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisuus. Mies on käyttänyt etunimiä Ivan ja Juhani. Valelääkärikohun aikaan mies oli Juhani. Ilmeisesti tätä nykyään hän käyttää jälleen nimeä Ivan, mutta mä käytän nyt hänestä tuota suomalaista etunimeä. Juhani Tsarjanov oli opiskellut Tampereella kääntäjäksi. Sen lisäksi miehellä oli sairaanhoitajan koulutus. Lääkäriksi mies ei ollut vuonna 2011 valmistunut. Miehen oman esittämänsä mukaan ansioluettelo oli uskomattoman laaja. Hän kertoi opiskelleensa sekä sairaanhoitajaksi Suomessa, lääkäriksi Venäjällä ja käännöstieteistä maisteriksi Suomessa. Mies oli vasta 30-vuotias, joten kaikkien koulutusten suorittaminen tuntui epätodennäköiseltä. Juhani Tsarjanov kertoi itse, että hän valmistui jo 1990-luvulla ylioppilaaksi ja 13 viime vuoden aikana ennen vuotta 2011 hän olisi opiskellut ristiin eri kouluissa ja saanut hyväksi lukuja. Tsarjanov oli hakenut siis Suomessa lääkärin töitä kertoen, että on valmistunut lastentauteihin erikoistuneesta Pietarin pediatrisesta akatemiasta vuonna 2007. Todellisuudessa mies oli ostanut Venäjältä tätä tukevan paperin 500 eurolla. Ennen kiinni jäämistään Juhani Tsarjanov ehti työskennellä Suomessa ainakin Tampereen yliopistollisen sairaalan kehitysvammahuollossa, Valkeakosken aluesairaalassa ja Kaivannon sairaalassa Kangasalla. Lisäksi epäilty oli toukokuussa 2010 hakeutunut projektipäälliköksi erääseen hoivapalvelualalla toimivaan yritykseen esiintymällä Venäjällä valmistuneena lääkärinä. Suurimman osan niin sanotusta urastaan mies on tehnyt lääketieteen opiskelijana ja toiminut toisen lääkärin valvonnan alla. Viimeisin työpaikka oli kuitenkin sellainen, jossa Tsarjanov toimi täysin oikeuksin. Tsarjanovin hääräminen laittomasti lääkärinä tai lääketieteen opiskelijana ajoittui vuosiin 2008–2011. Syyttäjän mukaan Tsarjanov sai siis perusteetonta palkkaa yhteensä yli 75 000 euroa. Keväällä 2013 Juhani Tsarjanov sai tuomion Helsingin käräjäoikeudessa. Tsarjanov todettiin syylliseksi useaan rikokseen. Miehen syyksi luettiin 2 törkeää väärennöstä, 4 törkeää petosta, rekisterimerkintärikos ja luvaton terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminen. Mies tuomittiin 2 vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä velvoitettiin mittaviin korvauksiin. Hovioikeus muutti kuitenkin tuomion kovemmaksi ja Tsarjanov sai 1 vuoden ja 10 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen. Tsarjanov ei tiettävästi toiminnallaan saattanut potilaita hengen vaaraan. Tuomionsa aikana Tsarjanov opiskeli liiketaloutta ja sittemmin pääsi Romaniaan opiskelemaan lääketiedettä. Mies on ollut myös opiskelijavaihdossa Suomessa ja suorittanut prekliinisiä opintoja Oulun yliopistossa. Tsarjanovia on haastateltu viime vuoden aikana Iltalehdessä toiseen asiaan liittyen, ja sen lopussa mieheltä on kysytty, että mitä hän ajattelee 12 vuotta sitten saamastaan rikostuomiosta. Mies vastasi tähän, ettei halua sitä enää ajatella, ja että on sittemmin valmistunut lääkäriksi vuonna 2018, mutta ei ole hakenut oikeutta toimia lääkärinä Suomessa. Pisimmän uran valelääkärinä tehnyt ja ankarimman rangaistuksen saanut mies on tänään viimeisenä käsittelyssä. Hänen nimensä on Esa Laiho. Laihon tapauksen uutisointi oli erittäin massiivista ja vaikka muutoin valelääkäriasiat eivät olisi kiinnostaneet, niin Esa Laihon edesottamukset tuntuvat olevan kaikkien tiedossa. 60-luvun alkupuolella syntynyt Esa Antero Laiho kirjoitti ylioppilaaksi hyvinkääläisestä Pohjoispuiston lukiosta vuonna 1981. Lukion päästötodistuksessa kaikkien aineiden keskiarvo oli 6,9 ja pakollisten lukuaineiden keskiarvo 6,7. Laiho ei vaikuttanut olleen kiinnostunut lääketieteen opinnoista, sillä mies ei opiskellut lukiossa aineita, joita lääketieteestä kiinnostuneet yleensä koulussa painottivat. Laiholla ei ole suorituksia esimerkiksi fysiikasta tai kemiasta. Matematiikan lyhyestä oppimäärästä Laiho sai arvosanakseen 7. Laiho eli nuoruuttaan Hyvinkäällä, jossa hän oli mukana Rovers-jengissä. Jengiläiset kulkivat amerikkalaisten baseball-takkien näköisissä jengitakeissa ja teräväkärkisissä kauboisaappaissa. Porukka ei ollut varsinainen rikollisjärjestö, mutta ajautui kyllä tekemisiin poliisin kanssa. Jengi aiheutti pelkoa ja piti niin sanotusti kaupunkia vallassaan. Jengiin liittyi myös urheilullisuus. Laihokin pelasi aktiivisesti tennistä. Jossain vaiheessa elämäänsä Esa Laihon tiedetään muuttaneen Yhdysvaltoihin. Laiho yritti laillistua Yhdysvalloissa lääkäriksi Pietarista hankkimansa väärennetyn lääkärin diplomin avulla 1990-luvun loppupuoliskolla. Todellisuudessa Venäjällä hän ei ollut koskaan opiskellut, eikä työskennellyt, eikä hän myöskään puhunut venäjää. Laiho oli kirjoilla Yhdysvalloissa yliopistossa ja pääsi pietarilaisten papereidensa avulla suorittamaan onnistuneesti kaksi niin sanottua USMLE-testiä, jotka ovat osa lääkäreiden laillistumisprosessia Yhdysvalloissa. Laiho siis läpäisi nämä testit, joiden katsotaan näyttävän toteen, että henkilö on pätevä työskentelemään lääkärinä. Kuitenkin juuri USMLE-testien suorittamisen yhteydessä Laiho jäi ensimmäistä kertaa kiinni pietarilaisesta valetodistuksestaan. Ulkomailta valmistuneiden lääkäreiden laillistumisprosessia Yhdysvalloissa ohjaava ECFMG-virasto tarkisti Pietarin Pavlovin yliopistosta Laihon taustan, minkä jälkeen hänen laillistumiseltaan ja sitä ennen tehdyiltä tenteiltään putosi pohja kokonaan pois. Vaikka mies selvästi omasi tietoa, ei häntä voitu laillistaa lääkäriksi, sillä edelleen häneltä puuttui tuo kaikkein tärkein, lääkärin tutkinto. Jäätyään kiinni vääristä papereista vuonna 1998, Laiho joutui muutenkin ongelmiin. Hän sekaantui järjestäytyneeseen rikollisuuteen Yhdysvalloissa. Esa Laiho ryhtyi yhdessä useasta henkilöstä koostuvan porukan kanssa varastelemaan yhdysvaltalaisten lääkäreiden reseptilomakkeita. Resepteillä Laiho kirjoitti lääkemääräyksiä muun muassa erilaisista hormonivalmisteista, jotka hänen rikostoverinsa hakivat apteekista ja joita sen jälkeen kaupiteltiin mustassa pörssissä esimerkiksi kehonrakentajille. Laiho on itse myöhemmin puolustautunut sanomalla, että oli monella tavalla umpikujassa, eikä tämänkaltainen rikollinen toiminta ollut hänen intresseissään. Yhdysvaltain viranomaiset pääsivät Laihon toimien jäljille pian, ja tämän jälkeen hänet tuomittiin 3 vuodeksi vankeuteen reseptirikoksesta ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen osallistumisesta. Hyvällä käytöksellä Laiho olisi voinut vapautua muutamissa kuukausissa, mutta miehen epäonneksi Teksasiin sattui pahat tulvat, joiden takia kaikki asiat lykkääntyivät. Laiho istui lopulta teksasilaisessa vankilassa 18 kuukautta, jonka jälkeen hänet karkoitettiin Suomeen syksyllä 2001. Hyvin pian Suomeen tultuaan mies lähti rakentamaan väärennetyillä papereillaan lääkärin uraa Suomessa. Vuoden 2001 lopussa Esa Laiho hakeutui Laakson sairaalaan, jossa hän toimi harjoittelijana. Ulkomailla tutkintonsa esittämänsä mukaan suorittanut Laiho sai vuonna 2003 Valviralta oikeuden toimia lääkärinä toisen lääkärin valvonnassa. Myös Suomessa Laihon piti suorittaa ulkomailla kouluttautuneille tarkoitettu tentti, ennen kuin häntä voitaisiin laillistaa lääkäriksi. Laiho läpäisi tämänkin tentin. Vuonna 2005 miehelle myönnettiin oikeus harjoittaa lääkärin työtä itsenäisesti. Suomessa Laiho perusti yhtiökumppaninsa kanssa oman yrityksen. Yhtiökumppanilleen Laiho ei kertonut, että hänellä ei oikeasti ole lääkärin koulutusta, mutta Yhdysvalloissa saamastaan rikostuomiosta hän kertoi rehellisesti. Joskus Esa Laiho mietti, että arvasiko yhtiökumppani, että Esalla oli salaisuus. Muun muassa silloin, kun yhtiökumppani oli antanut hänelle lahjaksi venäläisen kirjailijan rikos- ja rangaistusromaanin saatekirjoituksella. Ehkä jonain päivänä uskalla tämänkin lukea. Suomessa työskennellessään Esa Laiho kertoi opiskelleensa Yhdysvalloissa Ross University-nimisessä oppilaitoksessa, mutta yliopiston mukaan hän ei suorittanut yhtäkään kurssia. Laihon valelääkäriys lähti paljastumaan vuonna 2011. Valvira oli tiettävästi saanut nimettömän ilmiannon siitä, että pitkään alalla toiminut lääkäri ei tosiasiallisesti ollutkaan lääkäri. Esa Laiho on itse epäillyt, että hänet ilmiantoi ystävä, jolle hän ei enää ollut suostunut kirjoittamaan reseptejä. Toisaalta julkisuudessa on esitetty, että asia lähti paljastumaan Ilta-Sanomien toimittajan Arja Paanasen paljastuksesta. Paananen kirjoitti 8. marraskuuta vuonna 2011, että Pietarista saa rahalla väärennettyjä lääkärin tutkintotodistuksia ja että niitä liikkuu myös Suomessa. Heti seuraavana päivänä poliisi otti Esa Laihon kiinni kuulusteluja varten. On hieman epäselvää, kuinka moni tiesi, että Laiho ei koskaan Yhdysvaltojen vuosiensa aikana ollut valmistunut lääkäriksi. Tiedetään, että ainakin osassa Laihon nuoruuden piireistä miehen lääkäriys oli herättänyt yllättyneisyyttä. Kun Esa Laiho jäi vuosikausia kestäneestä petoksestaan kiinni, hänen uransa varrella tapahtuneita kuolemantapauksia ryhdyttiin tutkimaan. Laihon hoidossa olleita vanhuksia oli vuosien saatossa kuollut useampia. Toki jo lähtökohtaisesti oli otettava huomioon, että mies oli toiminut lääkärinä kymmenisen vuotta ja suurin osa hänen potilaistaan oli ikäihmisiä, joiden menehtyminen luonnolliseen syyhyn on täysin mahdollista ja odotettavaakin. Kuolemantapaukset, joita ryhdyttiin tutkimaan, olivat tapahtuneet huhtikuussa 2004, elokuussa 2006, kesäkuussa 2008 sekä huhti-, kesä- ja heinäkuussa 2011. Yksi epäillyistä tapoista oli tapahtunut Lahden kaupunginsairaalassa ja toinen tappoepäily koski Helsingin Myllypuron vanhusten keskuksessa ollutta potilasta. Muita epäiltyjä rikosten tapahtumapaikkoja olivat Helsingin kaupungin Kustaankartanon vanhusten keskus sekä Helsingin seniorisäätiön Pakilakoti. Yksi epäilty kuolonuhri oli mies, kaikki muut henkilöt naisia. Syyte Esa Laihoa vastaan nostettiin vuonna 2015. Syyttäjä korosti, että kukaan ei varsinaisesti epäile, että Esa Laiho olisi halunnut tietoisesti tappaa nämä ihmiset. Kuitenkin hänen katsottiin tietäneen ilmeiset riskit, suhtautuneen niihin välinpitämättömästi ja jatkaneen silti toimenpiteitään valelääkärinä. Tappojen lisäksi Laihoon kohdistui syytteet luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta, rekisterimerkintärikoksesta, törkeistä väärennöksistä, väärennysaineiston hallussapidosta, 8 törkeästä petoksesta, petoksesta ja petoksen yrityksestä. Laihon asiaa käsiteltiin lopulta 2 oikeusasteella ja valituslupaa korkeimmasta oikeudesta haettiin, mutta sitä korkein oikeus ei myöntänyt. Mies kiisti syyllisyytensä, vaikkakin myönsi, ettei hänellä ollut lääkärin koulutusta. Esa Laiho koki kuitenkin, että hän oli omaksunut vuosien saatossa lääkärin identiteetin niin vahvasti, että koki olevansa lääkäri. Mikään oikeusaste ei tuominnut Laihoa henkirikoksista. Miehen katsottiin syyllistyneen perusmuotoiseen pahoinpitelyyn, josta syyttäjä vaati rangaistusta törkeänä. Kyse oli diagnoosivirheestä aiheutuneesta hoidon lykkääntymisestä. Ei voitu siis näyttää, että Laihon toiminnalla olisi ollut suoraa syy-yhteyttä ikäihmisten kuolemiin. Käräjäoikeus tuomitsi valelääkäri Esa Laihon ja hänen yhtiönsä maksamaan yli 1 000 000 euron korvaukset. Korvausten saajina olivat muiden muassa Helsingin, Lahden ja Kouvolan kaupungit, Attendo, terveyspalvelut sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS. Vuonna 2017 hovioikeus tuomitsi Esa Laihon 5 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen ja piti 1 000 000 korvaukset voimassa. Koko oikeudenkäynnin ajan Laiho oli selkeästi myöntänyt syyllisyytensä vain ja ainoastaan luvattoman ammattitoiminnan harjoittamiseen. Laiho ei katsonut korvauksia aiheellisiksi, sillä hän oli suorittanut hyvää työtä ja saanut palkkaa tehdystä työstä, sekä hänen toimintansa ei ollut johtanut kenenkään kuolemaan. Viimeiseen asti Esa Laiho on tuntunut aidosti kokeneen, että hän oli lääkäri. Miehen tietotaitotaso oli eittämättä vähintään kohtalaisella tasolla, mutta mikään ei poista sitä seikkaa, että vaikka olisit kuinka hyvin itse oppinut, et voi olla lääkäri ilman pitkää koulutusta. Esa Laihon nykyhetkestä ei ole riittävän luotettavaa tietoa, mutta mahdollisesti Laiho ehti perustaa rakennusalan yrityksen ennen vankilaan joutumista. Tässä oli tämän perjantain Paha syntyi Pohjolassa -jakso. Käy kurkkaamassa Instagramista tuomittujen valelääkäreiden kuvat. Potilaana voit aina tarkistaa sinua hoitavan lääkärin oikeudet julkiterhikistä. Ja jos nyt sattuikin niin, että kuunneltuasi jakson, aloit tuntea pistoa sydämessäsi omaan toimintaasi liittyen, niin tiedät, mitä sinun tulee tehdä. Palataan taas pian pohjoisen pahuuden pariin. Moikka!